Vangjeli e shën në Markut për të dieljen 20 ditë marsit 2026. Ndatë mot, Isu i simuar një tërherë më njanë 12 apostull, Zue i tha atire ato që kishtë i bëjin, njo na hipemi në Jerusalim, dhe i biri njeriut do t'jeti dhën krye priftravet dhe skribëvet, do të dënjojin me vdekjen, dhe do të japjen ndër duart e paganëvet, do të përqeshin, do të rrahin, do të pështijen, dhe do të vrasin, po pas tri ditëshë do të ngjallet. E ju qastin ati, japku e janjit të bilë të Zebedeut, ture i thënë, mjeshter, duami të në bësh ato që të lipëmi. A i, i tha atire, që donit ju bën juve? Ju përgjegjtin, jip në neve, të ullemi të ljavdia jote, një ka e djathta jote, e një ka e shtrëmbura jote. Isu i tha atire, ju se dini ato që lipni, mundet pini ju qelkin që piju, o të pakzoheni me pakzimin, me u jam i pakzuar. Ju përgjegjtin, mundmi, e Isu i tha, qelkin që u pi, edhe ju do të pini. E pakëzimin që u marë edhe ju do të mirëni, po të ulleni nga e djathta ime o nga e shtrëmbura ime, se më ngjet mua të japë, sepse është për ata për të cilët kanë drequr. Kur gjetin këtë, të tjerët e 10 u zëmruan me japkun e janjin. Atëherë Isui, si i thriti afer, i tha atyre, ju dini se ata që janë të mbajtur si krerë të popullve zotërojin mbi ata, dhe më të dhenjët e tire ushtrojin pushtetin mbi ta. Po ndë mes të juve, së është kështu, po kush do t'jeti madhë ndër ju, do të bëket shërbëtori juaj, e kush do t'jeti pari ndër ju, ka t'jeti shërbëtori i gjithve, i biri njeriut në ngerdhë, se t'i shërbir, po se t'shërbenjë, e t'jipi jetën e tijë në shpërblim për shumë.